Катедра.
Thank you.
susret prazniku Svetog Save u emisiji Katedra donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinjskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Bogoslovlje Svetog Save, održano u Nikšiću 10. juna 2011. godine u okviru simpoziona posvećenog Svetom Savi i Svetosavlju.
Njegova biografija je započela da se piše u plod njegovih učenika, monaha, Klementijana i Teodosija. Onda kasnije praktično sva istorija naše crkve, naše duhovnosti, naše kulture, pa i državnosti, jednim dobrim dobrim dijelom je nastavak pisanja te biografije Svetoga Save. Do danas to se ne događa mnogim ljudima u istoriji. I po tome Sveto Sava spada među izuzetne istorijske ličnosti. Ne samo našeg naroda i ne šalne samo u svom vremenu. On je zaista čovjek posebno djelo sa vremenom. I pripada među ličnosti iz svoga vremena izuzetne u Evropi. Ja sam ponekad upoređivao Svetog Savu sa jednom drugom značajnom ličnosti u Evropi njegovog vremena, to je Sveti Franja Asiški, njegov savremenik, koji je na zapadu odigrao izuzetnu ulogu u duhovnim promjenama zapadnog hrišćanstva i ga i do današnjeg dana. Njegova ličnost i njegovo djelo. To što je bio Franja Asiški za zapadno hrišćanstvo, i ostao nesumljivo da je Sveti Sava to bio za pravoslavni istok. Kao takav je i ostao, nije slučajno da i njegovo žitije nam na tom ukazuje, njegova vezanost i upućenost ne samo na Nikeju, na Carigrad, njegova duhovno rođenje i oblikovanje u Svetoj Gori, njegovi susreti i vezani s njegova za Bliski Istok, za Svetu Zemlju. On dva puta putuje odavde kreću sa našim prostorom i danas u Bogu imate jedan Moreus ili šta je prema onom mostu Svetog Nikole koga nazivaju putem Svetoga Save. Najvjerovatnije da je upravo dakle i kretao na putovanje za Svetu Zemlju. Pa nije slučajno da tu upravo na tom mjestu se nalazi i hram Svetoga Save Osveće. Najvjerovatnije podignut od njega i od nekog nasljednika koji nažalost danas ne pripada našoj crkvi, nego crkvi i istorijskih njena i promjena je sad pripada mimo katoličke crkve, bili mali hran, koga oni i ne upotrebljavaju, ali najvjerovatnije nekim našim nedostacima i u Budi, on je tako prešao druge, mimo katolika. Objedinio je kao ličnost svoje vrijeme na celokupnim balkanskim prostorima i svojim dijelom ugrađuje se u duhovnost, u crkvenost, u bogoslovje svih slovenskih naroda. A kao zakonopoložnik, kako je ovdje ja nazvam povodom Endijanu, profesor Blagojević, svojim zakonim pravilom, on je nesumnjivo odigrao presudu u oblikovanju crkvenog života u ondašnjoj Bugarskoj. Ne treba izvidjeti zida da je on i upokojio se u Trnovu na povratku iz Svete zemlje i doprinio obnovi nezavisnosti nekadašnje Ohridske arhijepiskopije, odnosno stvarno Trnovske patrijaršije. Dakle, kao zakonopoložnik uticao je nesumnjivo i na Bugarsku, na Kijevsku Rusiju, a preko toga i uopšte na Rusiju, budući da je preko ruskog manastira Svetog Pantelimona i Rusika i uspostavio te nove žive veze između Rusije, između Rusa pravoslavnih, između Srbije i Srba. Dakle, ličnost koja čija biografija se piše i spisuje. Kao što je poznato, u prvoj polovini 20. vijeka pojavio se izraz svetosavlje, pod kojim se podrazumijeva crkveno djelo i bogoslovlje. Sve u njegovo djelo se toga same. Taj izraz se pojavio prvi put na mladih studenata Bogoslovskog fakulteta, Beogradskog univerziteta, preko njihovog časopisa koji je dobio taj naziv Svetosavlje, koji je izlazio od 30. do 40. godina. Taj izraz je da mu je bogoslovstvo u osnovu i značenje i smisao otac Justin Ćelijski nizom predavanja koje je držao u toku rata na Kolarčevom univerzitetu i koja su objavljena svoje vrijeme i kao takva je do danas to se pod nazivom Svetosavlje kao filosofija života. Jedno veoma značajno djelo gdje imamo i jednu dublju svestraniju analizu i tumačenje toga pojma i djela Svetoga Save. A sam je naziv bogoslovlja Svetog Save je moj po meni poznato prvi put obrađivao naš umirovljeni episkop zaposlen Hercegovački Atanasije. Ima i bogoslovlja Svetog Save, njegove studije, a ima i njegova studija bogoslovlja Svetog Save koji on zasniva na Žindiju Domenijanovom, odnosno na onoj čuvenoj besedi iz Domenijanovog Žitija koju Sveti Sava izgovara kada je došao kad je ustanovljena arhijepiskopija Žička i proglašena i kada je on kao arhijepiskop nastupio i tako da kažemo iznio svoje prve pjesme, iznio svoj životni program, to je poučenje Svetoga Save o istinitoj vjeri, taj naziva se u Žitiju Domentijana. Inače, Domentijan nesumnjivo je najbolji biograf Svetoga Save, neposredno vezan za njega, tu je u manastiru Hilandaru, vaspitan na njegove ličnosti, na njegovom primjeru, pod njegovim uticajem, živio je u ispostnici Svetoga Svete Trojice, koje dan danas postoji, posjetio od naših pustinjaka koji je živio u toj ispostnici, bio Ercegovac, Podobnice, Kraljeve, Vojstvo, nekadašnji Georgije, Bitković, tamo se kada Montiri je, da ga sretnem negdje 70. godina prije njegovog pokojenja, koji je bio ispunjen istim onim žarom, kao i njegov prethodnik Sveti Sava i kao njegovi prethodnik, toliko poznati životopisac Svetoga Save, Domentijan. Naravno, Žitije Teodosijevo, tako je ono kraće, je veoma dragoceno. I ta dva Žitija su ostala, rekao bih, kao putokazi, mjerilo sagledavanja istinske ličnosti Svetoga Save. Jer, kao što rekao, Sveti Sava jeste jedna velika ličnost, ali on je ličnost koja nije uvijek doživljavana na isti način. Njegova ličnost i njegovo djelo. Postoji kroz poslovjekovnu istoriju uglavnom dva pristupa Svetom Savi i njegovom djelu. Prvi pristup je gledanje Svetog Save iz njega samoga, kroz njega. I sutra tumačenje Svetoga Save. Kroz poistovjećenje sa njim i upodobljenje njemu. Kao i preko nadahnjivanja njime onaki kakav je on bio. Postoji drugi pristup Svetome Save. To je preoblikovanje Svetog Save, interpretacija Svetog Save njegovog djela, tako da kažemo, po svojoj slici prilici. Nama ljudima nije biti moguće da budemo autentični, da budemo da istinski nekoga ili neki događaj da ga otkrijemo iznutra onakav kakav je on bio. I prirodno je da svaki od onih koji se bavili Svetim Savom i koji se bave ne samo Svetim Savom, nego bilo kojom drugom ličnošću, filosofijom, bogoslovljem, svaki unosi ono što on zna i kroz svoju prizmu tumači tu ličnost, manje ili više. To je doma dobro primijetio i Nikolaj kada je pisao religiju Njegoša. Da i Njegoš nije uvijek onaj koji jeste, nego je veoma često oblikovan po liku onim koji o njemu govore, koji o njemu pišu, koji ga tumače. Kao karakterističan primjer za Njegoša mogli bi navesti profesora čuvenog filosofije i marksistu Nedeljkovića, koji je napisao veliku studiju o njegovu, ali kada sad čitamo tu njegovu studiju, u njoj, bojim se da neće se naći od njegovu ni deseti dio, da ne pretjeram više. To je u stvari profesor Nedeljković koji svoju filozofiju i svoje poimanje svijeta i čovjeka bukvalno podmiče Njegoš i tumačeći ga kroz sebe i kroz svoju ideologiju. Takav slučaj se događao i za Cetin i za Cetin kao pojmu. To je naročito definisao otac i sin, pišući Žitije, novo Žitije Svetoga Save i Svetoga Simeona, pišući ga na osnovu upravo onog izvornog opita ličnosti Svetoga Save, koji nam je sačuvan kod Domenitijana i kod Teodosija i njima sličnih pisaca, biografa Svetoga Save. I otac i sin sa punim pravom govori naročito o istoričarima svoga vremena, među koje Andreja Čorovića i neke druge, pa i Samojevića, pa i druge, ne samo oni, da oni suštinski izbacuju iz Svetoga Save ono što je žila kucavica njegovog uma, njegovog djela. Tumačeći ga pa po svom nekom nahođenom i po svojim stavanjima. To se razilo i kod pjesnika, ona poznata naša pjesma od Vojislava Ilića Mlađeg, sjećate se onoga stiha gdje je on zašto je otišao se ti samom Svetu Goru, da posjeti život rodu otačbini i samom. U toj rečenici, znači, bukvalno Svetog Savu potumačio na kroz naočare 19. vijeka, prve polovine 20. vijeka, kroz vrijeme nacionalnog, da ne kažem nacionalističkog romantizma. I to što je rekao Vojislav Ilić Mlađi, to je praktično time izrazio i sad mnogih drugih i crkvenih ljudi i bezrednika, a da ne govorimo istoričara, svetovnih koji su analizirali tu učinu ličnost Svetoga Save. Na osnovu toga i danas ima i oni koji su protiv ličnosti Svetoga Save, upravo tumače da je on prvenstveno poslan svoga oca Stefana Nemanje, da bi kroz njega i preko njega on pustio da stvara i crkvu, da kroz to da oblikuje i srpsku srednjovjekovnu državu. Dakle, njegovi ciljevi su bili, da kažemo, prvenstveno političko, nacionalno, utilitarni državotvorni ciljevi koji suštinski nemaju neke duge veze sa onim što je srž Svete Gore i onim što je pod svakom Svetom Savu da krene takvim putem i da postane ono što je postao. Zato treba, kada već o njemu govorimo, imati to u vidu, te različite interpretacije njegove ličnosti, njegovog bogoslovlja, njegove, da kažemo, filosofije i svega onoga što je on uradio i uticaja na gledanje na njegovu ličnost vremena u kome su živjeli oni koji su njemu govorili, ideja toga vremena, a u isto vrijeme izdivanja opštih u narodu ne samo konkretno srpskom narodu, nego i šire na evropskim prostorima. Ja sam sve vrijeme napisao jednu studiju o prosvjeti Svetoga Save i prosvjećenosti Dositeja Obradovića. To je objavljeno, tu ima jedna knjiga koja je objavljena Sveti Sava i Svetosavski zavjet, tih mojih eseja i studija i beseda i razgovora o Svetom Savu. I tu sam pokušao da razbijem tu šemu koja je bila opšte prihvaćena, a i danas je kod mnogih prihvaćena, da je Dositej Obradović praktično novi prosvjetitelj tipa Svetoga Save, da on nastavlja ono dijelo koje je započeo Sveti Sava i da tu nema suštinske razlike među njima, iako i postoji i tekako duboka razlika između prosvjećenosti Dositeja Obradovića i uopšte prosvjećenosti njegovog vremena, koji je fenomen sveukupne evropske civilizacije, kulture, duhovnosti, prosvete i onoga što je djelao i kako je djelao Sveti Sava. Ono što je već jasno iz ove besede koju je zapisao Teodosija, a i Teodosije također besede o pravoj vjeri, vidi se šta je i koje je temelj prije svega njegove ličnosti, onda i njegove misli i njegovog sveukupnog djela. Nije ono dišao za tu govu kristalno jasno radi bilo kakvih ciljeva. To je jasno iz njegovog življenja. On je pobjegao, njega i njegov otac skloni sa stotinu vojnika i traži ga sa vojvodom da posljednje trenutka pokušava da ga odvrati od njegovog puta. Sa strastnom nemanju se dogodilo ono što se dogodilo i sa brojnim njemu sličnim mladim ljudima kroz istoriju, počevši da uzmemo apostola Pavla, velikog obraćnika koji se sreo sa živim Gospodom na putu za danas, taj susret njegov sa Hristom je ono što je opredijelilo život i djelo tog velikog apostola naroda. Sličnih ličnosti za tom sad imam bezbroj u istoriji crkve i prije njega. Pomenemo recimo Antonija velikog pustinjaka. I da pomenemo nama ovdje nekako nama geografski bliže Benedikta Nursijsku. Ja sam također pokušao da napravim jedno poređenje između Benedikta Nursijsku i Svetog Save, jer su njih dvojica i po zvanju, ono egzistencijalnom zovu, a i po djelom potpuno, da ne kažem, istovjetni rođeni na istim duhovnim načelima, jer je u životu Benedikta Nursijskog, kaže se, kad je došao i kao mladić, u prilike kao i Sveti Sava, koliko godina, 17-18 godina, on je čuo u crkvi, a sam je bio u crkvi, kako sveštenik čita, ko hoće da je za mnom, neka sede, neka sede, neka uzme krsto i neka me sede, okrenuo se, pogledao oko sebe, pomenuo, pročitao, ne kaže, ali očevidno to je meni pročitao. I naravno taj mladić, iz nekih krajeva današnje Italije, koji je očajno bio želan Boga, želan istine, zato i došao u Rim, to je odigralo presudnu ulogu u njegovom životu i on je krenuo u Subijaku, tamo je isto neke Marijama i postala jednom najznačajnijih ličnostima i stvar u zapadnom također kršćanstvu proglašen s pravom proglašen za učitelja zapadne Evrope. Dakle, Sveti Sava u tom pogledu je naš profesor jerotično puno pravo je savremen upravo po tome što je on krenuo zlom sa ukupnom svog bića vapajem za istinom, za Bogom, za onim krajnjim smislom življenje posljedno. I time je on zaista bio revolucionar, kako on nazvao i on je sisti, dobro što nas je podsjetio na tu rečenicu, od 1735. godine, on je potpuno razvio, kako kažu ljudi, kako si mena, te okvire i omladine svoga vremena i naročito dvorske omladine, jednostavno i on je skočio i svih tih kalupa i šema i krenuo da traži Boga, da traži podstaknut upravo tim susretom koji je za njega bio presudan sa nekim monahom, svetogorcem, Rusom. Krenuo je za njim i to njegovo opredeljenje postaje vremenom s obzirom na njegovu dosljednost u tom opredeljenju, postaje opredeljenje jednog čitavog naroda s obzirom na ulogu koju je on odigrao u sudbini toga naroda. Nije krenuo je tim putem bez uspaka. Treba samo čitati, pa evo i ta novija žitija od Sistina, veoma sažeta i svestana, kao i ova žitija Drena, da bi mogli da spoznamo ličnost, izvornu ličnost i te unutarnje pokretačke sile koje su od rastka učinili nekoga koji je pute voditelj puta koji vodi u život, ne samo da je sam pronašao taj put života istine, nego je Bog sadašnji dao učinio ga da bude voditelj čitavog naroda. Ličnost Hristova, ličnost Boga čovjeka Hrista je ono što je suštinstvo u ličnosti svetoga i življenje po saglasno Hristu. Njegovo historiko življenje, njegov historiki život Domentijan je u tom pogledu je veoma precizan, izuzetno biblijski utemeljen kada govori Domentijan i o svetom Simeonu Mirotočijom i o svetom Savi on na jedan majestalan način pretače bibliolikost, prorokolikost, kako da kažemo, historikost. Dakle, ono što Biblija, što otkrivenje Božje, što Evanđelje otkriva kao lik Boga, usmjeren prema ovom svijetu i kao lik čovjeka koji se susreće sa Bogom. To je ono što je obakloćeno u ličnosti Rasta Nemanjića. Zato ovdje se čuje kako Domentija naziva stanci Simeona, Izrael, Jakov, koji je dočekao odnosno Josip koji je dočekao svoga oca Jakova, Jakov je Izrael, potom aj danas država Izraelovo imenom praoca Jakova. Josif je taj koji je primio svoju braću, primio svoga oca, koga su prodali. Josif je simbol Hristov i simbol njegove žrtve i njegovog rasteća, njegove žrtve za život svijeta. Jer sve je sama na svoj način on postaje Hristoviko biće koji se žrtvuje i koji je suština njegovog etosa, koji se žrtvuje sa beskrajnim smirenjem, trpljenjem, kroz post i molitvu, kroz taj neprekidni, neprekidno sretanje sa živim Bogom u pustinji, kroz to njegovo bogoljublje i Hristoljublje, koje je suština njegovog života. Mogli bi mirne duše reći da je on ličnost raspeta na krstu dvojedne ljubavi. Dakle, na krstu Hristovom, poistovećen sa njim, živi u njemu Hristos, kao što kažemo se pravi. On živi u Hristu. I to je njegova najdublja ljubav. I onda kada je postao arhijepiskop, kada je došao u narod, kada je pomagao svome bratu Stefanu, i sve ono kad je radio što je radio i stvarao crkvu, najdublja njegova ljubav, kad bi je neko pitao, ajde šta je ono što je tvoje. Iako sve je to lijepo i dobro, ali krajska ispostica, moj razgovor sa Gospodom, lice k licu ili studentska ispostica, to je moje mjesto. I krenuo je, vratio se svome narodu, ali sa dubokom tugom, što mora da, što je priluđen, da napusti. I nije čudo što je on vidite kada je stvorio žič, stvorio žič. I kad je ostalo Hilandar, on se povukao u ispostnicu Karejsku, koja je do dan danas postoji, da bude sam u svojoj samoći, u molitvi, sam sa samim Gospodom. I kada je bio u Sodelici, evo njegove ispostnice na danosti, i on, kad god je mogao, on je bio uhvatio maku i otišao tamo da bude sam. Dakle, s jedne strane, ta njegova ljubav i ta njegova želja za Bogom i za zajednicu sa Hristom, koliko noćom svoga življenja, a s druge strane, taj njegov drugi dio njegove ljubavi, on tuda rasvećen na krstu dvojedne ljubavi, ljubav prema narodu, briga o otačastu svome, o narodu svome koji je počinao u tami, i briga da ono djelo koje je učinio njegov otac, stojiši otačastvo, oblikovajući ga kao državu, da ono bude ispunjeno pravom vjerom, i da taj narod bude zaista da krene, kao što je izabrani Boži narod krenuo za Izraelom, praocem iz Egipatskog ropstva, koji narod je Dumentijan. Tako je i Sveti Sava krenuo sa moštima Stefana, Simona Nemanje, kao novim Izraelom, da ide novom Izraelu, svom narodu, i da ga on kao Jos nekada vrati, da na moštima pomiri svoju braću, da oko prepodobnoga da se sabere narod, ali prepodobnoga koji je samim svojim činom odricanja od vlasti, kada su 1906. godine povlačenja svojim postredom kao monar I onda sam u Svetom Goru samim tvojim svijetom, svojim činom je on pokazao da njegova država, njegovo tačasto, to što je on stvorio u svijetu, da, taj svetovni grad u koga je on uložio svoj život, da to nije mjera njega kao čovjeka. Jer, kao što je zapisao drevni hrišćanski pisac, nemamo grada koji ovdje ostaje, nego čekamo grad koji će doći. I tako je i Simeon mirotočini, stvorivši državu, ali kao preduslov, ne kao granicu, kao mjeru svoga postojanja i postojanja svoga naroda, krenuo je za tim gradom, za eskatonom, za onom punom vjerom svoga postojanja, podstaknut svojim Josipom, podstaknut i primljen svojim sinom, otišavši u Svetu Goru i tu da bi tu sazrio u prepodobnoga u onoga koji je kroz zemaljsko carstvo tragao puta da za nebeski carstvo. Svjestan je on da je zemaljsko zamalena carstvo. Tako da to opredeljenje se toga sazrije i opredeljenjem njegovog oca Simeona mirotočivog je potpuno istovjetno sa opredjeljenjem Lazarevim sa kosovskim zavjetom, sa onom čuvenom rečenicom cara Lazara, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Ne bi se moglo pojaviti velikomučeni kosovski Lazar, niti je mogao zapisati ta etos kosovski koji je ugrađen u biće srpskog naroda, da već prije njega nije taj etos ugrađen ne prosto pričama ili idejama, nego životnom praksom i podvigom te sebe dvojice Simeona i svetoga Save. I to je ono što je bitno i za svetog Simeona mirotočivu, ali i za svetog Savu. Ono što će njegov jedan duhovni srodnik, nakon stotina godina posle njega, sveti Grigorije Palama, reći, to je već on, iako možda nemamo kod njega takav izraz, to je bilo njegovo načelo i njegovu vjeru i njegovu životu. Sviđivo je Palama kaže, mi propovjedamo logon emprekton ke praksi elogimo. Propovjedamo slovo, riječ, misao, ideju, taj govos obuhvata sve ono što se podrazumijeva po tim pojmovima. Mnogo ne tako riječ koja se ova pločuje u praksi, koja postaje praksa, koja postaje djelo. I propovjedamo djelo, dakle praksu, životnu praksu, životno djelo, životno djelanje, ne bilo kako, nego koje je elogon, koje je slovesno, koje je smisalno, koje je vječno, koje je carstvo nebesko, koje je vječni logos, kroz svoga je sve postalo i bez svoga ništa ne postoji, i koji je početak i kraj svega. Iznoseći besed ovdje svetoga Save Domentijan čak i kaže sljedeće: jer biti je tačnost života, dakle ispravnost punoća života bez prave vjere ka Bogu prosvećene uspješna, niti nas pravo ispovjedanje bez dobri djela može predstaviti Gospodu, nego treba oboje da bima. da savršen bude Božji čovjek, a ne da nam život hranje po nedostatku. Bilo dakle logos, istina, samo za sebe, bilo djelo odvojeno od istine, od svojstva, od svog dubljeg vječnog sadržaja, hram je ili jedno ili drugo, nije dovoljno samo vjera, nego su tu i djela, dakle to djelo koje je slovesno, koje je logosno, koje je bremenito vječnošću, životnošću, neprolaznošću i onim što je vječno i što je neprolazno. Dakle, Sveti Sava je na tom krstu dvojedne ljubavi razvijek. I on time praktično ispunjava one dvije zapovijesti u kojima visi zakon i prorok, ljubi Gospoda Boga svoga i bližnjega svoga kao sebe samoga, to je negdje u njemu ono što ga nosi, što ga vodi. Naravno, sve utemeljeno na živoj vjeri. I on u ovoj ispovjedanju svoje vjere, to je svoj prvoj pouci, oni podlači to držanje prave vjere koliko je bitno. I u isto vrijeme on ukratko izlaže ispovjedanje vjere koje mi do današnjih dana, gdje je očevidno vjera u Oca i Sina i Duha Svetoga, Trojicu Božanstvenu, kao uzrok i stvoritelja svega uzročnoga i stvorenoga, vidljivoga i nevidljivoga, koje je jednoga suštasta, to je sredstva, a u tri lica, to je sastavi lica, govoreći da ne likom nije razlikom tri Boga ili tri jasnosti, da je suštastan bedni razumjeti. Dakle, jedna suštnost božanstva bića, trojičnost, kao tajna trojične neizrecive ljubavi je ono što je temelj upravo njegovog življenja, njegovog mišljenja i njegovog djelanja. Od toga nije čudo što je on na toj, tako da kažemo, trojičnoj jedna vjeri u trojičnost, u trojičnog Boga, što je on temeljio i organizovanje svoje crkve, jedne svete saborne i apostolske crkve. I nije čudo što je on u svom zakonom pravilu preveo onaj 34. apostolski kanon, gdje se kaže da svaki tamo svoji etnos, upavno prevedno, to bi bio narod, treba da ima svoga prvoga arhijepiskopa, u ovom slučaju, bez čijeg znanja ne može ništa da se događa u crkvi, i da svi koji drugi episkopi u toj crkvi koji njemu pripadaju, oni su dužni da čuju njegov glas, kao što i on dužan da osluškuje njihov glas. I dodaje na kraju, u tom kanonu se dodaje, da bi se životu crkve u njihovom odnosu, da bi se otkrila tajna sebe Trojice, Boga ljubavi, dakle, na trojičnost, na vjeri u trojičnog Boga, on zasniva crkvu, pomjesnu koju osniva, i to crkvu u prevodu njegovom ne kaže da svaki narod u smislu nacije, kako bi mi to danas interpretirali, nego svaki narod određene oblasti, bez obzira kojoj naciji taj narod pripada. Svaki taj narod, on je onaj koji treba da ima svoju sabornu sabornu crkvu i to je ono što je njega postaklo da on upravo traži za svoj narod, za svoju oblast, da traži arhijepiskopa, da traži prvoga i da svoj pomisl srcu koja je postala i ostala duša njegovog naroda kroz, kroz svu istoriju do današnjega dana. Dakle, osnovna pokretačka i preobražajna sila njegovog uma i srca, njegovog bića i djelatnosti mnogostrane i mnogostruke i svakog njegovog stvaralačkog čina, ali i skrivenog uzdaha i molitve, bila je svetozarna ličnost Hristova, doživljena i doživljavana u crkvi kao njegovom bogočovječanskom tijelu. Hristos je za svetog Savu istiniti Bog i život svima, kako sam zapisuje u svom hilandarskom obrazniku, tipiku. Zato ono isto o tipiku poziva ne samo u Hristu ljubljenu i duhovnu braću svoju i hilandarske monahe, nego sve svoje po duhu i tijelu potomke, da se, citiramo njegov tipik, upodobe prekrasnim trgovcima koji sve svoje imanje dadoše i kupiše jedini besedni srd Hrista. Taj poziv na zadobijanje Hrista u stvari predstavlja za svetog Savu poziv na svetost i svetiteljstvo. Ukorjenjenje na jedinom svetom, na svecu Izraeljevom, kako ga on naziva, na Hristu Gospodu. Jer i za njega je Bog, kao i za proroke, apostole i svete prije njega, sveti Izraeljev. Pritom je bitno istaći da svetost zaista nije naprosto etička kategorija i tu je suštinska razlika između Dositeja Obradovića i njemu sličnih prosvetitelja i svetoga Save. Dakle, nije prosto etička, moralna, moralistička kategorija, niti samo čežnja za numinozni i božanski, koje po umnom dohvotu svojstva na svečovječanstvom, religijskom iskustvu, kome nam je profesor Jerotić govorio i saznanju, svetost je svuda prisutna sama božanska stvarnost koja svojim prisustvom osvećuje sve i sva. I svakog čovjeka koji dolazi na svijet, sam Bog kazuje u čemu je izvor svetosti i osvećenja. Osvetite se i budite sveti, poziva, jer ja sam sveti. I za svetom Savu, dakle, sam Bog je sveti, a sama svetost je volja, Božja tvorenje i prijemčivost i primanje volje Božje. Svetost, dakle, za njega nije samo vječno svojstvo bića Božje. Ona je volja Božja utkana u prirodu i priziv njegove tvorevine na osvećenje i svetost. Tako je Bog sveti ne samo sam po sebi, nego je i sveti u svima djelima svojim, on je sveti u svetima svojim. Svetost i prvina kao takva je božansko svojstvo. Još prije se toga savjeća i Maksim Stovjevnik, koji je po duhu veoma blizan, iako ne znam da li on stigao da čita se tog Maksima, ali u svakom slučaju to iskustvo njihovo i sovjetno, on je govorio o Bogu kao sevrlini. Bog je sevrlina i čovjek je onaj koji je prizvan da postane pričasnik te božanske vrline, božanske svjetlosti, božanske svjetlosti. Podomentijanu, svjetlost je suštinska kategorija svjetlostavlja kao filosofije života. Svjetlost, ali ne svjetlost, ne ova prirodna, ovo je samo sila te svjetlosti, ali svjetlost ona koju će kasnije obrazložiti u svojim sisima, sveti Grigorije Palama, svjetlostavost, dakle svjetlostavlja sa Hristovog lica i koja prožima one koji su dostojni te božanske svjetlosti. Zato i kada ono opisuje žitije svoga oca i kada Domentijan opisuje njegovo življenje i to dosije, oni neprekidno podlače kako su oni ispunjeni neizvjesnom radošću. S jedne strane, duh pokajanja je načelo rukovodnosti toga save, posta, molitve, bezbrojnih suza, ali ta tuga nije tuga koja ubija, koja uništava, nego je radosotvorna tuga, kako bi je nazvao Sveti Jovan Lesnički, tuga koja rađa radost, koja se pretvara u radost. I svjetlost koja osvećuje i prosvećuje sve i svaki, koja prosvećuje i čovjekovo tijelo i čovjekovu dušu. Tako kad opisuje se vidi svetove starca Simeona na rogozni, pa i lik njegov osija tom svjetlošću, njegov mrtvi lik, a isto tako i kada se opisuje i ličnost svetoga Save. S obzirom na tu i takvu svetost i dobrotu kako je poima Sveti Sava, sveukupna tvorevina od samog njegov nastanka, ona je jedinstvena u svojoj biti. Ona ne zna za podjelu stvarnosti na sakralnu i profanu, kako je to uobičajeno, recimo u platoničarskoj filozofiji ili u modernoj dualističkoj i religioznosti filozofiji, koja je negdje izrasla i na zapadnom hrišćanstvu. Dakle, ta svjetlost se ne zna za podjelu stvarnosti na sakralnu i profanu po prirodi, koliko se pod profanim podrazumijeva materijalni svijet i svakidašnja stvarnost, a ne njihovo lažno ogrehovljeno stanje. Sljedujući biblijsko viđenje stvarnosti, Sveti Sava razlikuje stvoreno i nestvoreno biće, ne suprotstavljajući ih među sobom, dakle Boga i prirodu, Boga i tvorevinu, nego doživljavajući njihovu utkanost od istoni jedno u drugo. Od tuda na izvor, ni izvor zla ne može da bude tražen u materiji ili nekom vječnom načelu, nego u zlom usmjerenju po prirodi dobre slobodne volje razumnih bića. To zlo usmjerenje volje ima za svojstvo obogotvorenje tvari, upotrebu i odnos prema tvari suprotno volji Božjoj, koja je svetost i osvećenje tvorevine i nas kao stvorenje bića. Ko voli svijet i ono što je u svijetu na neblagosloven način, na bezslovesan način, taj suprotno volji Božjoj razara svijet i postaje neprijatelj Bogu. Time osuđuje i sebe i svijet na ništavinoj vjer, kako kaže opet u Hilandarskom tipiku Sveti Sava, svijet ovaj prolazi, a onaj koji čini volju Božju ostaje vjeran, pa vjeri. I tvorevina koja se stavlja u funkciji volje Božje i ona poprima svojstva neprolaznosti, zato mi gradi ono što gradi i Hilandar i pomaže gradnju manastira Lapetega, manastira Karakala, Svetotana, gradi Studenicu i Žiču i gradi sve ono što je sagradio i postiče, znamo u narodnim povijestima o njemu, on ne samo što gradi hramove, nego on je taj koji otvara prozore na domovima, on je taj koji uči prelju kako treba da prelje. Dakle, sveukupni život ljudski, sveukupna ljudska djelatnost, ona dobija takvim pristupom, dobija dublji smisl, dublje značenje, ona je spasonosna. Dakle, djelo, ljudstvo, djelatnost ljudstva, stvaralaštvo ljudstvo, to dobija, dakle, neprolaznost, ne samo po sebi ili po tome što ga je čovjek sam po sebi stvorio, ne upravo zato što postaje pričasno i usmjereno je pričasno za ono što je neprolazno, za ono što je vječno. Zato niti Simeon, niti Sveti Sava ne obogotvoravaju državu, ono što će i njima podmetnuti i do danas im se podmeće da su oni državu tu, da je to njihova bila stvaranje nacije kao biološko socijalne, sociološke ravne dimenzije. Mnogo je njihovo djelanje, njihovo tkanje i njihovo stvaranje, njihovo djelo, mnogo je složenije, mnogo je dublje. Sve što se radi na zemlji, ukoliko nije otvoreno za ono što je vječno, što je neprolazno, ono je besmisleno, ono gubi svoj smisao. Ono ne može biti istinsko, ni pravo djelo. Zato je Isusovo nemanja krenuo za vječnošću, stvorivši državu i svojim dvigom, pritvarši državu i narod svoj, ne da budu zadovoljni oni što su zadobili, što su stekli i krvi zapečatili, nego da to otvore, da se otvore kao, ne samo kao pojedinac, nego i kao sabranje, kao kolektiv, i da otvoreni za vječno djelo, izlazeći na djelo Gospodnje po prologu do večera. To su nekako i osnovni stavovi bogoslovski svetoga Save. Zato on u ovoj svojoj pesmi, pored ispovijedanja vjere u Hrista i pored tog objedinjavanja prave vjere i življenja po vjeri, on podnači značaj svečasne ikone čovječanstvu tijela Boga Slova, koja je pomazano božanstveni i bivši neizmijenjeno da ovaj koji se pomazao vjerom misli da vidi tijelo toga Boga koji se zavio. Dakle, ikona je ona koja nam pokriva tajno Boga koji je sa nama i koji je među nama. To je njen smisla. Kada ikonu slikamo, mi kroz njih preko nje uznosimo svoj um, svoj srce, prvo liku, onome koji je naslika na prvom mjestu, možemo da slikamo Krista kao Boga i čovjeka, upravo zato što je on primio realno ljudsko tijelo, naprotio se. I mi slikamo to njegovo tijelo i preko njega pomazano i osjećeno i svetlošću, dobrotom i mudrošću ispunjenom i stremimo i uzdižujemo se prema onom što je vječno i što je neprolazno. Dakle, nije slučajno što podlači značaj ikone u svom bogoslovlju i podlači značaj onoga što Domentija naziva, citirajući njega i njegovu besedu, duhovnim učenjem, koje nije, kako on kaže, igra niti bezumlje misli čovječi. No, sve ta vjera propovjedana na kojoj biše osnovani svi sveti činovi o Hristu Isusu Gospodu našem, o kome proroci svetim duhom Božim prorekoše i apostoli naučeše i mučenici ispovjedaše i svi sveti sahraniše i prepodobni otci bez poroka sačuvaše kao na nepresječenom krajeugaonom kamenom crkvenom Hristu. Dakle, s jedne strane, otuda je sveti Sava zaista vječna mladost i poziv na vječnu mladost, otuda je ta njegova zaista dubinska revolucionarnost u njegovom ličnom podvigu, a kroz njega i u njegovom djelu. Dakle, on se ne zadovoljava prolaznošću. On ne dozvoljava ni svome ocu da se zadovolji prolaznim kategorijama življenja i prolaznim zakonima, makar to bili zakoni države. On stremi onom što je bezgranično, što je bezobalno, onom što vječno obnavlja ljudsku prirodu i obnavlja vječno ljudsku tvorevinu po načelu evanđelskom, gle, sve tvori novo, kako kaže i Gospod sam, za svoje bogočno vječanstvo djelo. Sveti Sava je učestnik, on je učestnik, on je saradnik na tom i takvom sve bogočno vječanstvom djelu Hristovom. I to on čini na hristolik način i poziva ne prosto svojom popovijeću, nego svojim djelom, svojim podvigom, svojim činom poziva i druge da ga slijede, da idu tim putem i da uzrastaju, kako bi rekao apostol Pavle, u mjeru rasta visine Hristove. Dakle, ta mladost koja se obnavlja kao orlovska u njemu, u njegovom djelu, je upravo ono što je obnavljalo uvijek iznova i dušu njegovog naroda i obnavljalo i njegovu državnost, obnavljalo i preporađalo čitava pokoljenja do našeg vremena. Dakle, ako izgubimo iz vida tu hristološku potku bića i djela Svetoga Save, sveto trojično njegovo usmjerenje i svetu trojicu kao obitalište i njega lično i njegovog naroda i njegove države i crkve, koju onda mjesto se dotakli mi približno onoga što je bio Sveti Sava i što je on i ostao i do danas da bude. Naravno, postoje i druge dimenzije njegovog bogoslovlja, posebno, i to se vidi naročito u njegovim tipicima hilandarskom i sveteničkom, to je pitanje svetog pričešća i sabiranja oko svetog pričešća, gdje Sveti Sava ostavlja u životvorno nasljeđe svome potomstvu riječi Hristove, ne samo brati hilandarskog manastira, nego i svima svojim duhovnim potomstvima, koji jede tijelo moje, pije krv moju, u meni ostaje i ja u njemu. Ako ne jedete tijelo moje, ne pijete krv moju, nemate života u sebi. On tome dodaje riječi apostola Pavla, ko se primjetuje Gospodu, jedno je tijelo sa Gospodom. A cilj je njegov i cilj je sve tajne pričešća po njemu, da bismo svi bili isto mudreni, isto misleni, napasani i vođeni od jednog istog pastira i kao jedna zlatna veriga vezana jedni za druge. Kako bismo se saudili u jedno tijelo pod jednom glavom, po božanstvenom Pavlu, neimarskom duha. Dakle, to je njegovo ukratko stanje svetog pričešća i njegovog značaja za, ne prosto za ljudsko spasenje, nego za organizaciju sakidašnjeg ljudskog života, za preporod, za prosvjećenje i za osvjećenje. Dakle, to je ukratko onaj zdravi pristup, svetosavski pristup svetosavski. Posmatranje Svetog Save iz njega samoga, iz njegovog djela. I nepodmetanje sebe Svetom Savi. Tek u novije vrijeme, ne bez utjecaja novijekovlja, počelo je prosvjetiteljstvo Svetog Save da gubi svoju ontološku i eskatološku ravan. Da bi vas svođeno na ravan evropskog prosvjetiteljstva, moralističkog i takozvanog zdravoumskog tipa prosvjetiteljstva, na ono što je za Svetog Savu samo jedna od dimenzija čovjekovog postojanja, i samo jedno od izvorišta znanja i prosvjećenja. To je već bilo ono preoblikovanje Svetog Save po svojoj sinci prilici. Napoljeno Salem javilo se i utilitarno nacionalističko tumačenje lika i uloga Svetog Save, naročito u 19. i 20. stoljeću. Jedno i drugo tumačenje uprostilo i time popularisalo lik Svetog Save, ali istovremeno i suzilo njegovu vasiljensku svečovječnost, umanjeći njemu svojstvenu blagodatnu dubinu i univerzalnost. Time je nesumnjivo učinjena nepravda Svetom Savi, a preko njega i samom njegovom narodu, na prvom mjestu njegovoj svetosavskoj sabornoj vjeri pravoslavnoj. U tom preoblikovanju, da ne kažemo u nakažavanju lika i djela Svetog Save, išlo se dalje. Došlo se čak i do pokušaja njegovog potiskivanja i brisanja iz narodnog pamćenja, naročito iz pamćenja mladih pokoljenja, pogotovo od rata drugog svjetskog do danas. U tome se najdalje otišli marksističko-materialistički zagovornici svetiteljstva, to je čovjekov savršenstva bez Boga i protiv Boga. To je ono čuveno Kamijevo, kako biti svet, on osjeća da je svetost najveća mjera ljudskog postojanja, ali bez Boga kako biti svet. To je prosto tragika, rasce tragični modernog, savremenog čovjeka i njegovog djelanja. Kako dakle, to je naprosto je zdravomusti neobjašnjivo i zapanjujući sistematsko posljeratno ignorisanje, čak negiranje svetiteljstva Svetog Save i svetosti kao ideala i smisla njegovog svetiteljstva. Po Svetog Save on je postao ponovo rast vremenje, čisto pročitati u stotinama čak i udžbenika, pa i danas u školama i u Srbiji, a u Crnoj Gori da govorim od njega još ovdje nema, njega je zamijenio u sve vrijeme Broz, sjećate se, kad su u sistemu Svetosavske akademije, onda je i Sveti Sava, kad više nije postao, bio školska Sava, onda je njegov mjesto došao Josip Broz. Dakle, od Svetog Save postoje ponovo rastu nemajic, dakle ono od čega se sam on odrekao već samim svojim vladanočkim bječkom u Svetu Bogu. Taj negatorski odnosno na Svetom Savi skriva u Svetu stvari negiranje celokupnog hrišćanskog predanja našeg naroda, kao i svetosavske filosofije života, kojom se srpski narod opisao istorijske zrele i plodotvorne narode. A šta je za Svetog Savu čovjek bez Krista Boga, prosvjeta bez svetosti, kultura bez kulta, bez molitve, bez bogosluženja, ljudsko slovo, ljudska riječ, bez vječnog Boga slova Logosa, čovjekovo znanje bez Božije premudrosti, zemlja bez neba, hljeb bez mogućnosti pretvaranja u hljeb života, prosvjetiteljstvo bez svjetiteljstva, ljudstvo bratstvo bez vječnog očinstva. Šta je drugo ako ne jedno ogromno nula, ništa. Isto ono što je za njegovog duhovnog potomka njegoša vrijeme zemlje i sudbina ljudstva, a to znači dva obraza najviše ludosti. Krupna je riječ, ali mora se izgovoriti u bitajenoj, svjesnoj i nesvjesnoj mržnji na svetost Svetog Save i vječnu. O svetosti i svjetiteljstvo Svetog Save ima nečeg demonskog, satanizovanog, samubila, samoubilačkog i samoubilačkog. Tužno je da to bi tako manje ili više pritajenog ili javnog mjesta o Svetom Save i nepodoštavanje njegovog svjetiteljstva, a time i njegove celovite svečovječanske i bogočovječanske blagodatne ličnosti ima još uvijek među nama. Očevidno je da nije lako ići i tim i da završimo za Svetim Savom putem njegovim koji vodi u život. I tako je pjevano na njemu puta u ovom jašeg ložica, nastavnik i učitelj bi jesi. Nije lako ići tim putem, ni pojedinci, ni narodu, to je činovski korak Svetog Save kao ličnosti, ne izbrisi. I zato on uvijek iznova privlači, pogotovo privlači duše mlade, još ne uštovljene i neokovane Dakle, zato je vječno i neproštavanje njegove svetosti objašnjivo i nojevskim slivanjem glave u pijesak prosječnosti i prolaznosti, ali kao vječno od svog sobstvenog bogočovječnog vječnog dostojanstva i podvižničkog svetosavskog napredovanja ka istinski bolje koje ima samo jedan kraj, božanski beskraj. E u tom stremu božanskom beskraju i ličnom i sabornom i sveukupnog djelanja ličnog i sabornog sve čovječanstvo je negdje sadržano bogoslovlje Svetoga Save o koga govorimo ovdje danas.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Bogoslovlje Svetog Save, održanog u Nikšiću 10. juna 2011. godine u okviru simpoziona posvećenog Svetom Savi i Svetosavlju.